Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä päivästä ja kiitämme Isä jokaisesta, jonka olet lähettänyt. Ja sidomme Jeesus sinun nimessäsi kaikki saatanan vallat ja voimat, jotka on asetettu Jumalan tahtoa ja Jumalan tuntemista vastaan tänä päivänä tässä kaupungissa ja jokaisen ihmislapsen elämässä tässä paikassa. Julistamme tälle kokoontumiselle voittoa ja kiitämme, että meillä on voitelu pyhältä ja kiitämme, että tämä voitelu opettaa ja ohjaa meitä Kristuksen tuntemiseen, kasvattaa meitä täyteen miehuuteen Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, ettei kukaan meistä olisi enää alaikäinen, jota viskellään opintuuleissa, eksityksen kavalissa juonissa. Vaan totuutta noudattaen rakkaudessa saamme kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä ilmestyt meidän keskellämme tänä päivänä. Teet väkeviä, voimallisia tekoja, halleluja. Herra, anna meidän kasvaa näiden päivien aikana yhteisestä uskosta. Anna se armo, että meidän Jumalan tuntemisemme lisääntyy. Jeesuksen nimessä, aamen. Me vaihdettiin järjestystä, kun minä koin aamulla, että minun pitäisi puhua jotakin voitelusta ja ajattelin, että ehkä tämä tilanne karkaa, jos minä jätän sen iltaan. Tuo Diana antoi sellaisen haasteen ja ehkä se sanan kohta pikkusen korostuu. Väärän käännöksen kautta se, että te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Paavali viittaa siinä sanan kohdassa sanaan eräs. Eli siellä oli eräs, joka opetti väärin ja johti Jumalan kansaa harhaan. Eli siitä sanan kohdasta ei voi nyt vetää sellaista johtopäätöstä, että me kaikki kasvamme täyteen miehuuteen Kristuksessa, aikuisuuteen siellä, missä me yksinäisyydessä olemme. Vaan kyllä apostolin ajatus oli se, että nämä uskovat pysyisivät, tai Johanneksen ajatus, että nämä uskovat pysyisivät siinä keskinäisessä yhteydessä ja kokoontumisessa ja kasvaisivat siellä täyteen miehuuteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Tai se oli kaikkien apostolin ajatus. Täytyy sanoa sillä tavalla, kun Diana kysyi, että onko hän oikeassa, niin täytyy sanoa, että osittain oikeassa ja osittain väärässä. Eli täytyy ottaa suoraan kysymykseen suora vastaus. Eli pitää lähteä Uudenliiton seurakuntaa katsomaan siitä, että mikä on voitelun vastaanottamisen lähtökohta. Ja kyllä se siinä samassa Johanneksen kirjeestäkin ilmenee se lähtökohta. Siellä puhutaan erittäin syvällisesti ensin Jeesuksen verestä, syntien sovituksesta ja varoitetaan ankarasti, että me emme saa rakastua maailmaan. Sitten vasta puhutaan voitelusta. Eli täytyy aina lähteä siitä ajatuksesta, kun puhutaan voitelusta, niin puhutaan pyhästä voiteluöljystä ja sen kohtaaminen ilman Jeesuksen verta on mahdottomuus. Eli siltä osin sanon sinulle, Diana, että olet oikeassa. Olen kokenut viime aikoina, että jossakin määrin tämä Suomen hengellinen elämä on mennyt siihen, että heitetään helmiä sijoille. Eli ole järjestys oikea, tarjotaan ihmisille Jumalan voimaa ja voitelua ilman, että he tulevat ensin syntisiksi ja tekevät aidosti ja oikeasti parannuksen. Ja tämä on se, niin kuin se vino suuntaus. Mutta nyt kun me liikutaan näillä alueilla, niin meidän täytyy olla varovaisia, sillä Jeesus taas sitten varoitti siitä, että jos joku tekee voimallisen teon hänen nimessään, niin hänen täytyy antaa olla ja tehdä se, että hän ei voi olla taas Jeesusta vastaan. Ja se on täällä Markuksen evankeliumin 9. luvussa, jae 38. Johannes sanoi hänelle, opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä. Mutta Jeesus sanoi, älkää häntä kieltäkö, sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme. Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille, se jää palkkaansa vaille. Ja sitten tämä jatkuu taas niin päin, että jos joku, joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi, että myllyn kivi olisi pantut hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen. Eli täytyy nähdä se, että missä tehdään voimallinen teko Herran nimessä, niin antaa sen sitten olla. Että aina pitää, kun puhutaan voitelussa, niin olla sellainen ajatus niin kuin Daavidilla Saulia kohtaan, että hän tiedosti syvällä sydämessään, että kaikesta lankeemuudesta ja kurjuudesta ja murhan hengestä huolimatta hän loppuun asti piti Saulia Jumalan voideltuna. Ajatelkaa, siellä miehessä oli murhan henki. Meidän Raamattumme sanoi, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta kuningas Jaakon käännös sanoo sen voimakkaammin. Saul profetoi talossaan tai kodissaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja mikä oli se voitelu, joka siellä profetoi? Se oli murhan henki, joka julisti kuolemaa. Ja siitä huolimatta Daavid varoi, että hän ei tapa kuningas Saulia, koska hän sittenkin vielä piti sitä Herran voideltuna. Eli voidaan mennä aika pitkälle pois kutsumuksesta, ja silti vielä sana sanoo, että Jumala ei kutsumustaan ja armolahjojansa kadu. Eli pitää olla aina varovainen, ettei käy sitten kuitenkin taistelemaan Jumalan voitelua vastaan. Mutta yhtä lailla on viisautta, mitä sisaremme sanoi, tiedostaa, että minkä käsien alle menee. Mutta taas yhtä lailla on totuus se, että niiden käsienkin kautta jaetaan Uuden liittoseurakunnassa voitelua. Samaria oli ottanut sanan vastaan ja apostolit siellä Jerusalemissa kuulivat, että Samaria oli vastaanottanut Jumalan sanan, niin he tulivat ja rukoilivat, panivat kätensä heidän päälle ja rukoilivat heidän edestään, että he saivat pyhän hengen. Ja niin tapahtui useamman kerran. Eli siellä oli ihminen sittenkin välikappaleena. Sieltä ei pudonnut se opetus, eikä voima, eikä voitelu suoraan taivaasta. Ja toisaalta, jos me alamme rukoilemaan niiden puolesta, joiden tulisi täyttyä pyhällä hengellä tässä ajassa ja vastaanottaa tätä voitelua, niin me teemme väärin, jos me rukoilemme, että voitelu putoaa taivaasta. Ei siellä sanota, että ne apostolit rukoilivat, että Herra siellä taivaasta täytä nyt nämä ihmiset pyhällä hengellä ja tulella. Vaan ne tiedostivat sen tosiasian, että helluntaipäivänä lähetettiin pyhä henki tänne meidän keskellemme olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Eli he rukoilivat, että näiden ihmisten sisin avautuisi vastaan ottamaan. Mutta mitä siellä oli tapahtunut ensin? Vilippus oli ensin saarnannut siellä parannuksen sanaa ja sanomaa. Ja nämä ihmiset olivat kohdanneet Jeesuksen veren. Niin kuin eilen julistin siitä, että me olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Niin he olivat tulleet lähelle Kristuksen veressä. Heidän sisin oli puhdistettu tässä ihmeellisessä veressä. Ja sen jälkeen he tulivat voideltaviksi. Ja tätä järjestystä ei tänä päivänä noudateta. Ja sen tähden heitetään helmiä sijoille, niin kuin sanoin. Ja sitten siellä heidän joukossaan oli myöskin noita Simeon. Mutta hänen sydämen laatunsa oli väärä. Hän halusi sitä lahjaa, jonka kautta se voima ja voitelu välittyy. Ja hän tarjosi rahaa. Ja se sydämen tila oli sellainen, että heille sanottiin, että jos sinä teet parannusta, niin tuossa sydämen tilassa sinä menet kadotukseen. Se sydän oli täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Eli siellä oli jäänteitä vielä siitä noidan ammatista. Se kääntymys jostain syystä ei ollut mennyt niin syvällisesti. Kuitenkin sanotaan, että hän uskoi ja oli ottanut kasteen. Eli kyllä sitä voitelua välitetään täällä Uuden liiton seurakunnassa toisten Jumalan lasten kautta. Ja armolahjoista siellä esimerkiksi Timoteukselle sanotaan, että viritä palavaksi armolahja, jonka sait vanhinten panessa kätensä sinun päällesi. siellä oli taas toiset ihmiset, joiden kautta se tuli. Ja sitten kun puhutaan tästä apostolisesta seurakunnasta, se on apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle rakennettuna ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, niin ehkä tässä Suomen hengellisessä elämässä eniten on ollut puutostautia siinä, ettei ole selkeästi tiedostettu tässä ajassa, että missä ovat apostolit. Ja sitten nämä suuret organisaatiot ovat ottaneet apostolin paikan. Mutta ne eivät voi hengellisessä mielessä tehdä sitä käytännössä. Ne ovat ottaneet sen hallintopuolen itselleen ja hallitsevat herroina. Mutta mikä vika siinä on, niin organisaatio ei voi välittää Jumalan voimaa ja voitelua. Jumalan voima ja voitelu on saavutettavissa ensinkin sillä, että me kohtaamme syvällisesti Jeesuksen veren, tulemme lähelle hänen veressään ja sitten avaudumme Jumalan pyhälle hengelle. Ja tuo voiteluöljy on pyhä ja sen tähden sitä ei voi vastaanottaa ilman verta. Aaron ja hänen poikansa, niin heidän iso varpaansa, peukalonsa siveltiin verellä ja öljyllä. Ja se on täällä toisen Mooseksen kirjan 29. luvussa jakeesta 19. Ota sitten toinen oinas ja Aaron poikinensa, laskekoon kätensä oinaan päälle ja teurasta oinas ja ota sen verta ja sivele Aaronin ja hänen poikiensa oikean korvan lehteen ja oikean käden peukaloon ja heidän oikean jalkansa isoon varpaaseen. Mutta vihmon muu veri alttarille ympärinsä. Ja ota alttarille verta ja voiteluöljyä ja pirskota Aaronin ja hänen vaatteidensa päälle ja samoin hänen poikiensa ja heidän vaatteidensa päälle. Näin hän tulee pyhäkölle pyhitetyksi sekä hän itse että hänen vaatteensa ja samoin hänen poikansa ja hänen poikiensa vaatteet. Eli täällä oli veri ja täällä oli voiteluöljy. Ja ne kävivät käsi kädessä nämä kaksi asiaa. Ja ensin täytyy olla veri. Ensin täytyy olla verenpesu. Sitten kun tässä ajassa pohditaan, että miksi siinä vähän sitten tapahtuu jumalallisia asioita, niin voi olla totuus se, että me olemme tottuneet liian pinnalliseen kristillisyyteen, ja me emme ole todellisuudessa vielä tulleet kovin lähelle Jeesuksen veressä, tai tulleet kovin lähelle pyhää Jumalaa, ja sen tähden sitä pyhää voiteluöljyä näkyy vähän. Ja toinen syy sen ymmärtämiseen on siinä, että on niin paljon sekoitusta. Mutta sitten tällä voitelunkin alueella, niin kyllä tähän sopii se sanan yleinen ohje, että hedelmistä puu tunnetaan. Eli jos Kristus puhuu, Kristuksen voitelu toimii, niin hän on johtamassa ihmisiä kääntymykseen. Kun Filippus puhui siellä Samariassa, niin ihmiset tulivat kääntymykseen. Tai Pietari puhui siellä Korneliuksen perhekunnassa, niin ihmiset tulivat kääntymykseen ja täyttyivät pyhällä hengellä. He kohtasivat veren ja voiteluöljyn samassa hetkessä, saman saarnan aikana. Eli se todellinen voitelu johtaa Kristuskeskeisyyteen, se johtaa parannukseen, se johtaa Kristuskeskeiseen elämään. Ja se voitelu meissä koroittaa Jeesusta Kristusta, häntä ja hänen persoonansa. Niin kuin siellä sanotaan ilmestyskirjassa, että kaikki kunnia kuuluu karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Jos se voitelu johtaa johonkin muuhun, jos se johtaa sen voidellun koroittamiseen, tai johtaa järjestön korottamiseen, tai johonkin vinon raiteille, tai jos se voitelu johtaa epäjumalan palvelukseen, niin se voitelu on silloin väärä. Silloin se on antikristuksen hengestä. Ja aina kun puhutaan jumalallisista asioista ja hengellisistä asioista, niin se on itsestäänselvyys, että on olemassa oikea ja on olemassa väärä. On olemassa musta ja on olemassa valkoinen. Ja totta kai sieluvihollinen tekee kaikkensa, että se hämäisi ja sekoittaisi, etteivät vaan Jumalan pyhät vastaanottaisi voimaa ja voitelua ja alkaisi tekemään niitä tekoja, joita sana käskee meidän tehdä. Julistaa Jumalan valtakuntaa, julistaa parannusta syntien anteeksi saamiseksi, ajaa ulos riivaajat, parantaa sairaat. Siinä on meille tekemistä ja niin edelleen. Ja siihen sitä voitelua tarvitaan. Mutta sitten siellä vastaanottopuolella, täällä oikeastaan viitattiin siihenkin sanan kohtaan, joten senkin perusteella koin, että minun on nyt tultava julistamaan, että nyt on tämän asian aika, eikä sitten illalla. Niin täällä viitattiin jo sinne Emmaukseen, ja sieltä me näemme jotakin ymmärrystä, mitä Kristuksen voitelu vaikuttaa. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, ja opetuslapset on voisi sanoa, että ne oli semmoisessa hämmennyksen tilassa, epätietoisuuden tilassa, että mitä todellisuudessa siellä Jerusalemissa on tapahtunut. Niin sitten siellä Emmauksen tiellä, Luukkaan evankeliumin 24. luvussa, Jeesus kohtasi nämä opetuslapset ja alkoi puhumaan heille siellä tiellä. Ja luetaan sieltä jakeesta 13 eteenpäin, Luukas 24. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne, niin he seisahtuvat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa, Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylipapimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin, ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Ovat vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla, eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähdeensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan kuin naiset olivat sanoneet, mutta häntä eivät nähneet. Niin hän sanoi heille, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tämä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi heille. Silloin hänen silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Eli kun Jumalan voima tai Jumalan opetus tulee voitelussa, niin se vaikuttaa myöskin täällä meidän sisimmässämme palavuutta. Jumalan pyhä henki todistaa meidän sisimmässämme, tämä on aitoa, tämä on oikeaa. Ja tässä sanotaan, että heidän silmänsä aukesivat. Pikkuhiljaa he kuuntelivat siellä tiellä, he olivat vielä epäuskon vallassa, mutta yhtäkkiä Jumalan pyhä henki avasi heidän silmänsä ja he käsittivät. He ovat nyt käymässä keskusteluyhteyttä ylösnouseen Jeesuksen kanssa. Ja sitten tämä lopputodistus on ihana. Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset? todellinen Jumalan voima ja voitelu vaikuttaa sinun ja minun sydämessä palavuutta. Jumala ei ole tarkoittanut, että me leijuisimme jossakin epävarmuuden tilassa, emmekä voi vastaanottaa mitään ja olla aina pelossa, että minne minä menen ja kuka voi minun puolestani rukoilla, vaan Jumalan pyhä henki todistaa sisimmässäsi ja minun sisimmässäni, mikä on aitoa, mikä on oikeaa. Eli todellinen Jumalan voitelu ja voima eroittaa oikean nisun, eli valhevehnän ja oikean vehnän toisistaan. Ei Uuden liiton seurakunta leiju jossakin ilmassa, että ihmisten tarvitsi jatkuvasti olla epävarmuuden ja pelon vallassa. Voisi käyttää sellaista vertausta, jota Osmo Haavisto käyttää jossakin kirjassa, kun hän kertoo sellaisesta asiasta, kun siellä joskus vuosikymmeniä sitten, niin tuli semmoinen kova pakkastalvi ja sitten siellä Lahden kaupungissa, niin siellä kadun alla, niin samassa paikassa niin routa särki yhtä aikaa likaviemärin ja makean veden vesijohtoputken. Ja sitten joku kirjoitti lehdessä, että voi miten tässä käy, kun makea ja likainen vesi, siis juomavesi ja likavesi sekoittuvat keskenään. Ja sitten tämä kaupungin insinööri vastasi seuraavassa lehdessä ja lohdutti näitä epätietoisia hämmennyksen vallassa olevia ihmisiä ja sanoi, se on mahdottomuus. Siellä makean veden puolella, siellä puhtaan veden puolella on niin suuri paine, että se ei voi sekoittua likaisen veden kanssa. Ja jos sinun ja minun elämä on täynnä Kristusta, hänen voimaansa, hänen voiteluaan, niin sinun ei tarvitse vaeltaa pelon vallassa, mikä on oikein, mikä on väärin, vaan silloin se voitelu opettaa ja pyhä henki johtaa kaikkeen koko totuuteen. Täällä valkeuden puolella on niin suuri paine, että jos sinun astiasi on täynnä Kristusta, Jeesusta, niin saatanalla ei ole siellä temppelissä sijaa, ei ole mahdollisuutta. Hänen valtakuntansa on silloin lyöty valtakunta. Ja siksi hän niin paljon haluaa tuoda tätä hämmennystä ja epäilystä, ettei Jumalan pyhät vain vastaanottaisi sitä voittovoimaa ja kulkisi voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa, vapauttamassa vangit, parantamassa sairaat, herättämässä kuolleet, puhdistamassa vitaliset. Hän haluaa olla sellaisen epäuskon suodattimen kanssa siellä sinun ja Kristuksen välissä, ettet sinä vain syttyisi näille asioille, että sinä olisit vähän epäilevä, että sinä olisit vähän epävarmuudessa. Mutta nämä asiat ovat todellisuutta, kunhan vaan Jeesus saa puhua meille samalla tavalla kuin näille ihmisille täällä Emmauksen tiellä. Hän puhui totuuden ja toimen sanoja, hän lähti sieltä profeetoista ja selitti, eikö tätä kaikkea Kristuksen pitänytkin kärsimän. Ja nyt tällä voitelun puolella niin on vain löydettävä se lähtökohta Jumalan sanasta, miten Jumalan voitelu vastaanotetaan, miten siinä eletään ja miten siinä liikutaan, ja sitten annetaan vaan hehkuttaa täysin palkein. Eli päästään epäuskosta eroon, kun löydetään kirjoituksista, mitä on todellinen voitelu, mitä se saa aikaan ja miten se toimii. Ja tietysti se myöskin omaksutaan käytännössä. Koska tämä kirjoitushan on itsessään tekstinä vain kuolle kirjain, mutta henki tekee sen eläväksi. Niin sinä voit tänään takertua lupaukseen voitelusta, mutta sitten on vielä eri asia, että se lupaus alkaa elämään sinun sisimmässäsi ja sinä avaudut Jumalan voitelulle ja alat virrata pyhässä hengessä ja alat tekemään niitä tekoja, joita hän on kutsunut sinut tekemään. Eli voisi sanoa näin yksinkertaisesti opetuksellisena terminä, teoria ja käytäntö ovat vielä kaksi eri asiaa. Teorian tietäminen ei ole vielä Jumalan voima ja voitelu, mutta se voiman vastaanottaminen, se on se todellisuus. Ja se voitelu on meillä pyhältä, ja eilen viittasin siihen, että se ei ole ihana todistus, jos kokouksesta toiseen jatkuu todistus, että silloin joskus. Vuosia sitten minä tulin uskoon ja minä täytyin pyhällä hengellä ja minut kastettiin. Jos se hengen täyteys on siellä historiassa oleva todistus, niin tänä päivänä sellainen voitelu ei riivaa ja ulos eikä paranna sairaita, eikä tee Herran nimessä montaa voimallista tekoa. Eli johtakoon nämä päivät meidät siihen, että me todella olemme tuoreita, eläviä, voimallisia oksia tässä todellisessa viinipuussa, joilla on tuore voitelu joka päivä. Mitä se vanhan testamentin kirjoitus tarkasti sanoo, jotka Herraa jotka varhain Herra etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Siinä ei varmastikaan puhuta sitä, että se on ihana, jos joku etsii varhain nuoruudessa Herraa, mutta siinä puhutaan myöskin siitä, että jos me jo aloitamme varhain päivän etsimällä Herraa, niin me vaihdamme uuteen voimaan, tuoreeseen voimaan. Ja mistä tästä on esikuva? Niin manna satoi sieltä taivaasta aina joka päivä tuoreena uutena. Ja sitten se vanhan päivän manna, niin se saattoi jo, siihen saattoi tulla vaikka matosia, jos sitä joku alkoi keräämään sinne ja jemmaamaan. Ei voiteluakaan voi varastoida jatkuvasti, sitä on ammennettava aina vain uudelleen ja uudelleen lisää ja lisää. Sana sanoo jotenkin tälleen tarkasti käännettyä, että täyttykää alati, täyttykää jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä. Tai vielä lisätty sanota, eläkää jatkuvassa hengen täyteydessä. Jos se todistus hengen täyteydestä on todistus 10 tai 5 vuoden takainen, niin se ei auta tänä päivänä tässä hetkessä, vaan tänään tulee täyttyä Jumalan pyhällä hengellä ja tulella. Ja Raamattu puhuu vielä tulikasteesta, ehkä se on jotenkin sivuutettu se sana, että Herra haluaa täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Olisiko tässä tämän päivän kristillisyydessä käynyt sittenkin niin, että on täytetty pyhällä hengellä, mutta ei sittenkään vielä tiedetä, mitä on tuli? Ne oli helluntaipäivänä, ne oli tulisia kieliä. Ja mitä se voitelu alkoi heti vaikuttaa? Pietari alkoi siinä voitelussa saarnaamaan, ja ihmiset saivat piston sydämiinsä ja sisimpäänsä, ja kysyi, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Ja apostolin ohje oli selkeä, tehkää parannus. Niin kuin veli luki sieltä apostolien tekojen 2. luvusta. Ja sitten he ottivat kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Eli se voitelu alkoi kutsumaan ihmisiä parannukseen. Täällä on käsitelty myöskin termiä herätys. Ja minua vähän kyllä vierastaa sellaiset ajatukset, kun viime aikoina, viime vuosina on paljon puhuttu, että nyt on siellä ja siellä herätys. Mutta sitten kun minä kysyn niitä ihmisiltä, tuleeko niissä piireissä, missä sanotaan, että nyt on herätys, tuleeko ihmisiä synnin tuntoon, tuleeko heitä parannukseen, niin sieltä saa vastaukseksi sellaisia epämääräisiä, voiko sanoa puolikas lauseita ja kommentteja. Mutta kyllä todellinen voitelu on sitä, että Jumalan pyhä henki alkaa sinun kauttasi, kun sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä ja tulella, niin Jumalan pyhä henki alkaa jopa huutamaan sinun kauttasi pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Tämä on sitä voitelua. Pyhä henki alkaa kutsumaan kansaa parannukseen. Se on todellinen voitelu. Jos sitä ei tapahdu, niin sitten se voitelussa on jotakin pielessä. Ja toisaalta se jatkuva pyhällä hengellä täyttyminen, jatkuva voitelun alla eläminen, se pitää parannuksen meidän sisimmässämme tuoreena. Eilen käsittelin sitä, että olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä, sitä, että me olemme päässeet lähelle juutalaisten veljien kanssa, ja meille pakanoille avattiin siellä temppelissä myöskin se sisempi esipiha, ja sitä kautta tietysti yhteys Jumalaan. Mutta ei vaan siellä Jerusalemin luonnollisessa tasossa, vaan se kaikki tapahtui taivaallisissa. Mutta nyt sitten täällä meidän sydämessämme on myöskin niitä erottavia väliseiniä, jotka on murrettava, jotta me pääsemme lähelle Kristuksen veressä. Ja Raamattu sanoo sitä vanhan testamentin sanana, että meidän käännös on näin, että Jees murtuu lihavuuden pakosta. Mutta sitten esimerkiksi kuningas Jaakon käännös kääntää näin, että Jees murtuu voitelun pakosta. Jotta Kristus voi sinun ja minun kautta toimia, niin lihallisuuden ies on murruttava. Henki ihmisen on tultava herraksi ja kuningaaksi hallitsemaan Kristuksen kanssa tässä temppelissä, jotta voima ja voitelu voi toimia. Ja vanha ihminen tulee olla ristiin naulittu kaikkine himoineen, kaikkinen haluineen Kristuksen kanssa, jotta me voimme vaeltaa tässä uudessa elämässä ja elää ylösnousemuksen voimassa. Eli täällä sisällä täytyy purkaa erottavia väliseiniä, täytyy saattaa julkisen häpeän alaiseksi kaikki se, mikä nousee lihallisuudesta, kaikki se, mikä nousee sielullisuudesta. Sillä Raamattu puhuu, että riivaajien viisaus on sielullista. Ja jos me vaellamme sielullisesti, elämme tunneperäistä elämää tai vaellamme tunneperäisesti, niin silloin me olemme tekemisissä riivaajien kanssa. Ja ehkä yksi syy tähän aikaan, että heitetään helmiä sijoille, on se, että eletään sielullista kristillisyyttä, ja sen tähden ei voida avautua todelliselle Jumalan voimalle ja voitelulle. Vaelletaan lihassa, rakennetaan rakennelmia lihan käsivarren mukaisesti. Sitten on paljon järjen päätelmiä, jotka on hyljättävä. Se Pyhän Hengen täyteys, voi sanoa näin lisäämättä sinänsä mitään sanaan, se lupaus voitelusta annettiin profeetta Joelin kautta. Että viimeisinä päivinä Herra Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle. Sitten siellä puhutaan profetoimisista ja union uneksimista ja näkyjen näkemisestä. Siinä itsessään siinä profetiassa puhuta kielillä puhumisesta mitään. Mutta kun tuo profetia täyttyi, niin sitten kielet tulivat kuitenkin. Mutta Mooses oli ennustanut siitä, että muukalaisten ja vieriskiilisten huulten kautta hän on puhuva tälle kansalle. Ja mietitään sitäkin Raamatun kohtaa, joka sanoi, että kielet eivät ole merkiksi uskoville, vaan uskomattomille. Mitä se merkitsee tänä päivänä? No jälleen menemme alkuun. Niin ne oli väkevä merkki niille muukalaisille, jotka olivat tulleet Jerusalemiin. He kuulivat Jumalan sanaa heidän omalla kielellään Pyhän Hengen voitelun tuomana. Ei siellä pelkästään se Pietarin saarna synnyttänyt se synnin tuntoa, vaan se koko Hengen voitelu laittoi heidät ihmettelemään, että mitä tänä päivänä Jerusalemissa tapahtuu. He kuulivat näiden oppimattomien, kouluja käymättömien miehien puhuman Jumalan sanaa rohkeasti ja kaiken sen lisäksi vielä heidän omalla kielellään, jota he eivät ymmärryksellään koskaan olleet opiskelleetkaan. Tätä teki Jumalan voitelu. Ja tätä tekee Jumalan voitelu tänä päivänä moninaisella tavalla, kunhan me vain avaudumme sille. Eli ei pitäisi olla pelon vallassa avautua Jumalan voitelulle, vaan se pyhästä hengestä sanotaan, että hän on rohkeuden henki, hän on raittiuden henki, hän on voiman henki. Eli jos todellinen Pyhän Hengen voitelu on laskeutunut tai laskeutuu sinun elämääsi, niin se myöskin vaikuttaa rohkeutta. Että sinä et enää vailla epävarmuuden tilassa, etkä vailla enää tietämättömyyden tilassa, vaan sinä tajuat silloin, että Jumala toimii minussa, hän Kristus minussa, kirkkauden toivo toimii ja tekee työtä minun kanssani. Sitten sanotaan vielä voimakkaimmille Uuden liiton lapsille, te olette elävän Jumalan työtovereita. Ajatelkaa, minkälainen haaste meille pienille ihmisille on annettu, jotka itsessämme olemme se hyppyllinen savea. Meidät on kutsuttu elävän Jumalan työtovereiksi. Meidät on tämän parannuksen, pelastuksen kautta kutsuttu tähän, ja meidät on voideltu, on annettu voitelu pyhältä olla elävän Jumalan työtovereita. Se on valtava asia, minkä Jumala on meitä varten lahjoittanut, työtoveruuden hänen kanssaan ja voisi sanoa hänen yhteydessään. Ja siinä riittää sitä ammentamista ja ihmettelee, että Herra, mitä juuri minun kohdallani tämä työtoveruus merkitsee. Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Ehkä yksi syy, että tässä ajassa ei koeta paljoa Jumalan voitelua, on se, että ei sittenkään ole avauduttu Kristuksen sovelijalle ikeelle, vaan tämän maailman huolet ja murheet painavat raskaat ikeet monia uskovia. Ja silloin ei voi samaan aikaan toimia siellä Kristuksen sovelias ies. Minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Vois kysyä ihan suoraan, uskotko sinä sen omassa elämässäsi todeksi tänään? Hänen kuormansa on keveä, hänen ikeensä on sovelias. Niiden, joiden pitäisi nyt elää Jumalan voimassa ja voitelussa ja olla toisten auttajia, niistä on tullut Jumalan huoneessa autettavia. Kyllä Jumalan kansa on hyvin pitkälle samassa tilassa kuin Israelin kansa siellä Baabelissa, kun he virittivät valitusvirret ja lauluivat ja muistelivat niitä menneitä päiviä, jolloin Herra toimi. Tämä on karua todellisuutta, jos ajattelemme kokonaisuutta syyllistämättä yksilö uskovaa ketään. Niin tänä päivänä hyvin pitkälle Jumalan kansa laulaa valitusvirsiä Baabelissa, kun pitäisi olla siellä evankeliumin kentällä ja pyhän hengen pitäisi huutaa, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Terveen evankeliumin sijalle on tullut valitusvirret. Elämän huolet ja murheet painavat liian raskaana tämän päivän Jumalan kansaa. Mutta Jumala voi tämän ikeen huojentaa meidän päältämme, kun me lähdemme etsimään niitä muinaisia teitä, muinaisia polkuja, joista eilen jo mainitsin. Kun me haluamme, että meidän elämässämme ne vanhat kaivot perataan ja avataan elämän lähde meidän sisimmässämme. Ja jos meidän sisimmässämme on niitä erottavia väliseiniä, siellä voi olla järjen päätelmä, joka rajaa hengelliset alueet väärällä tavalla. Siellä voi olla sielun vihollisen riivaajien oppia, siellä voi olla ihmistekoisia oppeja, siellä voi olla täysin lihassa vaeltamista. Ne erottavat väliseinät on murrettava, jotta Kristus Jeesus olisi kaikki kaikessa, Herra ja kuningas. Siellä voi olla katkeruuden väliseinä, joka on siellä temppelissä niin karmeana, että Jumalan pyhähenki ei voi juuri lainkaan puhua. Siellä voi olla niin monenlaisia asioita, joista meidät on riisuttava, että Jumalan voitelu voi puhua meidän kauttamme. Pentti viittasi siihen eilen, mitä minä olin sanonut, mutta oikeastaan se oli niin, että minä taas sanoin sen, mitä niin sanottu Venäjän apostoli Maalov sanoi aikanaan jo ennen vallankumousta, kun hän voimallisesti saarnasi Kristusta siellä Venäjällä. Niin suuret kansanjoukot tuli kuuntelemaan häntä ja ortodoksi papit yritti monta kertaa saada lähetetyksi tuon miehen Siperiaan. Hän oli niin vaarallinen tuolle instituutiolle. Niin hän sanoi, että nämä sanat, että moni saarnaaja ja moni uskova puhuu Jeesuksesta, mutta harvan saarnaajan ja harvan uskovan kautta puhuu Jeesus. Ja jos me ymmärrämme tämän nyt oikein, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus ei olisi vain meidän huulillamme, vaan että se voitelu olisi todellisuutta täällä sisimmässä, joka puhuu meidän kauttamme. Sillä ei meidän oma voimamme voi huutaa siellä toroilla ja kaduilla ja aitovierillä, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Vain se Jumalan voitelu, joka alkaa sinusta ja minusta huutamaan tämän parannuksen sanaa, niin se myöskin todellisuudessa synnyttää synnin tunnon ihmisissä. Mutta jos se on vaan järjen päätelmänä sellainen pakkomielinen ajatus, että minun pitää voittaa sieluja, niin minä sanon suoraan, se ei ole vielä voitelu. Silloin kun voitelu valtaa, niin me näemme asiat aivan uudesta näkökulmasta. Silloin mä ymmärrän, minun ei ole pakko mennä tuonne jakamaan traktaatteja. Minun ei ole pakko mennä tekemään jotakin, vaan minä näen asiat oikein. Se on minun etuoikeuteni, että minä saan olla elävän Jumalan työtoveri ja tehdä työtä Kristukselle Jeesukselle. Jos joku asia vielä on pakko, niin silloin sinä tai minä emme ole vielä tiedostaneet sitä etuoikeutta, mikä meillä on. Siellä sanotaan, että meitä vietiin ennen, kun puhutaan arvolahjoista, niin sanotaan, että ennen meitä vietiin mykkien epäjumalien tykö. Ja se on nyt meidän etuoikeutemme, että me olemme saaneet tulla lähelle Kristuksen veressä. Ja meidät on kerta kaikkiaan revitty irti ja tuotu pois niiden mykkien epäjumalien tyköjä. Niiden kurkupenkin pelottomien tykyä, jolla ei ole mitään merkitystä kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Niitä me ennen palvelimme, ja nyt me olemme päässeet lähelle Kristuksen veressä. Meille on annettu etuoikeus palvella Jumalaa hengen uudessa tilassa. silloin ei näissä asioissa pitäisi olla pakkoa. Minä koin aina tulla, kun minä aamuyöllä ajan kotiin hengellisestä kokouksesta. Siellä voi mennä rockbändi, jonka siellä jossakin peräkärryssä lukee, mikä bändi. Ne on tullut keikalta. Siellä ajaa rekkakuskia, siellä ajaa kaikenlaisia ihmisiä. Minä koin etuoikeudekseni, että minä saan olla siellä Jeesuksen tähden, Jumalan valtakunnan tähden. Minä en koe sitä pakkona enkä velvollisuutena, vaan suurena armona ja etuoikeutena, että minä saan mennä, että minut on revitty irti epäjumalan palveluksesta, että minä olen päässyt lähelle Kristuksen veren kautta ja saan julistaa elävää evankeliumia. Se on kaikki suurta Jumalan armoa. Eli Jumala vapauttakoon meitä tänään, jos joku kokee, että hänen sisimmässään on vielä tai hänen ympärillä on pakkopaita. Ei rakkauden kautta vaikuttava usko voi pursu tai se voi toimia oikein pakkopaidan kautta. Voisi sanoa, että voitelu virtaa vapaasti, se virtaa vuolaasti, kunhan me annamme sen virrata. Kunhan me emme anna epäuskolle valtaa, kunhan me emme ala kuuntelemaan niin kuin Eeva siellä paratiisissa ja lopulta Aatamikin sieluvihollisen ääntä. Minkälainen se sieluvihollinen ääni oli silloin ja minkälainen se on tänään, se on aivan samanlainen, onko Jumala todella sanonut näin. Ja voi olla, että se sieluvihollinen ääni kysyy joltakin siellä tällä hetkellä, joka kuulee tätä puhetta, että voiko se olla totta, että minuakin varten on varattu voitelu. Voiko se olla totta, että minuakin kutsutaan elävän Jumalan työtoveriksi. Ja vastaus sanan perusteella tietysti on, se on totta. Hylkää sieluvihollisen epäuskon puheet ja kuiskuttelut. Kyllä tämä Uuden liiton seurakunta sittenkin, tietysti se perustuu rakkauteen, niin kuin eilen sanoin. Se on kaiken lähtökohta. Ja niin kuin sanoin, että rakkauden kautta vaikuttava usko saa paljon aikaan, mutta se perustuu myöskin uskoon. Abraham uskoi Jumalaa. Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja me olemme Abrahamin lapsia, ja meidän on myöskin uskottava Jumalaa, Jumalaan ja Jumalaa. Ja se luetaan meille vanhurskaudeksi. Eli meidän on otettava tämä apostolien teotkin sellaisena, kun se on kirjoitettu, katsottava sieltä, että miten se voitelu toimii. Ja sitten uskottaa myöskin Jeesuksen omat sanat, että hänen seuraajansa tekevät samoja tekoja ja vielä suurempiakin he ovat tekevä. Ja siinä kohdassa sitten on vain piste. Vielä suurempiakin he ovat tekevä. No nyt sitten kun puhutaan tästä käsitteestä herätys, niin ehkä sitä ei sittenkään tarvitse niin paljon määritellä. Mutta jos me ajatellaan, että me lähdetään todella etsimään niitä muinaisia polkuja, niin kyllä me silloin pääsemme siihen samaan asiaan, johon alkuseurakunta pääsee voiman ja voitelun kautta, että Pyhä Henki lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Kutsutaan sitä sitten herätykseksi tai ei kutsuta, niin se oli todellisuutta apostolisessa seurakunnassa, että joka päivä heidän yhteyteen lisättiin niitä, jotka sai pelastuksen. Eli tämä sana tapahtukoon, ja etsitään näitä muinaisia polkuja, etsitään alkulähdettä niin väkevästi, niin voimallisesti, että se voisi Seinäjoenkin kohdalla tapahtua, että meidän yhteyteen lisätään joka päivä niitä, jotka saa pelastuksen. Se on yksi semmoinen, voisi sanoa, merkki palavuudesta, seurakunnan palavuudesta, että sieluja pelastuu. Eilen käsittelin sitä ensimmäistä rakkautta yhdestä näkökulmasta, ja kyllähän ensimmäinen rakkaus on sitä, että se innoittaa meitä jatkuvasti kertomaan Jeesuksesta kadotetuille sieluille. Ensimmäinen rakkaus on palavuutta Kristuksessa Jeesuksessa. Se on ensimmäinen rakkaus itse asiassa, minkä Jumala tahtoi, että olisi siellä puhumassa ja huutamassa näitä sanoja, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Sitten Pietari kirjoittaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Me voimme käyttää uskon väärin. Me voimme jo itsekkäästi pyytää, että isä anna minulle sitä, anna tätä. Se ei suoraan ole sanan vastaista. Kyllähän anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Mutta se tärkein, se uskon päämäärä on, että sielut pelastuvat. No se on tietysti sitä, että sinun ja minun sielu eräänä päivänä selviää perille. Mutta se on siinä kohdassa myöskin monikossa, että me ajattelisimme myöskin meidän lähellä olevia ihmisiä ja tarjoaisimme heille Kristusta. Mutta sitten se on myöskin sitä, mistä kirjoitetaan sanassa, että niin kauan kuin me olemme tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli se Pyhän Hengen voitelu on siellä jälleen sinussa ja minussa kehoittamassa kanssa matkaa ja vaella tämän käsikirjan antamien ohjeiden mukaan, ettet sinä jäisi tielle. Vaella sen voitelun alla, ettet sinä jäisi tielle. Eli se voitelu puhuu kadotetuille sieluille pelastusta. Ja se voitelu puhuu sinun ja minun ympärillä sisorille ja veljille kannustuksen sanoja. Vaella valkeudessa, valkeuden lapsena, ettei sinua havaittaisi eräänä päivänä jääneeksi taipaleelle. Eli tällainen kehotuksen sana tässä sovituksen virassa on myöskin sisäpuolella Jumalan kansan keskellä. Jos me näemme, että meidän lähimmäisemme lankeaa syntiin, se on meidän velvollisuutemme rakkauden ja sävyisyyden hengessä tehdä, voisi sanoa, että kaikkemme, että tuo ihminen palaa takaisin. Siellä aterialla oltaessa Jeesus otti liinavaatteen ja myötti itsensä ja pesi opetusjasten jalat. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo, niin tekin olette velvollinen pesemään toinen toistenne jalat. Mitä se tahtoo meille sanoa? Onko sillä nyt merkitystä, jos me tuomme tuohon vesisoikon ja pyyheliinat ja alamme pesemään toinen toistemme jalkoja? Tuskin sillä on kovin suurta merkitystä. Vaan merkitys on siinä, että meillä on vastuuta myöskin lähimmäisen vaelluksesta. Sillä ne jalat kuvaavat vaellusta. Ja Jumala tahtoo, että ne jalat vaeltavat siellä voitelun alla sillä tavalla, että meistä kukaan ei jää taipaleelle. Kun Israelin kansa vaelsi siellä erävaassa, niin päivällä heitä johti pilven patsas ja yöllä tulen patsas. Ja jos sitten se pilven tai tulen patsas pysähtyi, niin koko Israelin leiri pysähtyi. Ja sitten se leiri taas lähti liikkeelle, kun se tulen tai pilven patsas lähti liikkeelle. Ja samalla tavalla Jumalan voitelu, Jumala johtaa meitä henkensä kautta, hän johtaa sanan ja johtaa hengen kautta, ja hän antaa meille toimintaohjeita. Ja mitä Raamattu sanoo näistä toimintaohjeista, millä nimellä niitä puhutaan? Sillä puhutaan näystä. Näky odottaa aikaansa, kunnes se saapuu määränsä päähän. Ei se viivyttele, ei se myöhästy, varmasti se saapuu. Ehkä yksi sellainen syy, miksi ei onnistuta hengellisessä työssä kovin tehokkaasti, on totuus siitä, että sittenkin puuttuu uskon täyteiden näky. Mitä minun pitää tehdä, millä tavalla minun tulee toimia, jotta todellista Kristuksen hedelmää tulee. Paavali ehkä ajatteli omassa sisimmässään inhimillisesti ensin, nyt on Aasian aika, nyt menemme sinne julistamaan. Mutta mitä tapahtui? Ensin siellä sanotaan, että Pyhä Henki esti, sitten sanotaan, että Jeesuksen henki esti. Ja sitten seuraavana yönä Paavali näki unessa makedonialaisen miehen, joka sanoi, tule ja auta meitä. Hän näki näyn ja hän ymmärsi kohta, kun hän heräsi, nyt on Makedonian aika. Minä en hyväksy sellaista opetusta, niin kuin joku julisti ja sanoi, että menkää sinne Intiaan ja aloittakaa sieltä laidasta järjestään, että tehkää niin paljon työtä kuin kerkiätte. Ei se onnistu tällä tavalla. Jehovan todistajat tekevät juuri tätä työtä, että ovelta ovelle järjestään, mutta kyllä tässä Uuden liiton seurakunnassa on sittenkin marssijärjestys. Jumala haluaa johtaa, missä sinä tarjoilet milloinkin elämän sanaa. Ei se järjestään toiminta sittenkään ole se niin kuin se itse tarkoitus. Vaikka sillä massakylmälläkin saavutetaan jotakin, niin sittenkin alkuseurakunta menestyi parhaiten, että he menivät ja tekivät, mitä Jeesus käski ja puhui heidän kauttansa. Ja Pyhä Henki puhui heidän kauttansa totisesti totuuden ja toimen sanoja, sillä sana sanoi, että 2 vuodessa he evankelioivat silloisen Aasian, joka voitaisiin nykyisessä maantiedossa käsittää noin nykyinen Vähä-Aasia. Mutta siitä huolimatta iso alue, ilman autoja, ilman moottoripyöriä, ilman polkupyöriä, he tekivät sen, koska he vaelsivat pilven alla, heillä oli Jumalan voima ja voitelu. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi jossakin määrin hävetä sitä, että meillä on kaikki nykytekniikkakin apuna, ja me niin vähän sittenkin onnistumme. Jos joku luulee, että kun kuuntelee minun kasetteja tai puheita, että luulee, että minä olen tyytyväinen tähän hengelliseen tilanteeseen, mikä Suomessa vallitsee, niin hän on kuullut väärin. Minun sisin oikein halajaa jotakin syvällisempää, jotakin enemmän. Minun sisin halajaa jopa sitä, että kuolleet herää ja rammat nousee. Ei vain itse tarkoituksena, että olisi kiva nähdä, kun tuohon nyt tulisi rampa ja se alkaisi pomppimaan. Tai olisi kiva nähdä, kun tuohon tuotaisi ruumisarkku ja sieltä kuolle nousisi. Ei se ole mikään näytelmä, vaan sen tähden, että seurakunta tarvii sen kaikkein syvällisimmän todistusvoiman. Jotta ihmiset kääntyvät. Minun oikein surettaa ne sellaiset lehti-ilmoitukset. Joku kirjoittaa ja kysyy siellä eri lehtien palstoissa koko valtakunnassa, missä olette tämän aikamme apostolit, tulkaa nyt esille. Minä sanon suoraan, että kyllä ne sitten tulee julki, kun ne todella on olemassa. Ei niitä tarvitse lehti-ilmoituksella kysyä. Kun Dorkas kuoli siellä tai Tabita toiselta niveltään, niin kyllä se tiedettiin, missä Pietari on sillä hetkellä. Ja hänet haettiin sieltä Joppesta ja hän tuli ja herätti sen naisen. Ei se ollut mikään näytelmä, vaan sen kautta kääntyi ihmisiä pelastukseen. Minä voin kertoa teille esimerkki, mitä tapahtui ruotsalaisessa kaupungissa. Sellainen norjalaissyntyinen evankelista. Emmanuel Miinos, joka alkoi saarnaamaan, muistaakseni jo 8-vuotiaana. Hän oli erään lähetyssaarna ja perheen Otto lapsi, josta kasvatettiin väkevä Kristuksen soturi Jumalan armon ja voiman ja voitelun avulla. Ja hän oli saarnaamassa pienessä ruotsalaisessa kaupungissa. Ja sitten siellä kaupungissa oli sellainen pieni poika, jonka kaikki tunsi, koska hän niin reippaasti ja innokkaasti ajoi polkupyörällä siellä ympäri kaupungin. Aina hänet nähtiin joka päivä siellä. Sitten tuo poika oli lähtenyt jakamaan kutsuja ihmisille tulla sinne hengellisiin kokouksiin. Mutta yhtenä päivänä hän kaatui sen polkupyöränsä kanssa ja pyörän sarvi meni tästä sydämen vierestä sisään. Ja hän oli kriittisessä tilassa. Ja hänet vietiin sairaalaan. Ja sitten Miinos oli saarnaamassa sitten taas siellä yhtenä iltana. Hän piti aina sellaisia pitkiä sarjoja kaupungissa, ehkä hän saanasi 10 iltaa tai enemmän. Ja hän oli siellä pöntössä saarnaamassa, kun sinne yhtäkkiä juoksujalkaa tuotiin lappu, jossa luki, että tämä pieni poika on kriittisessä tilassa, että tulee äkkiä rukoilemaan sen puolesta. Ja kun Miinos luki sitä lappua siinä samalla, kun hän saarnasi, niin Pyhä Henki sanoi hänen sisimmässään, tämä ei ole kuolemaksi, vaan elämäksi. Ja sitten hän koitti lopettaa sen saarnan mahdollisimman nopeasti ja lähti sinne sairaalaan. Siellä oli sitten vanhemmat ja ketä hänen mukaansa sitten lähti. Ja sitten se pieni poika sieltä tuskien keskeltä sanoi Miinokselle, että sinä saat rukoilla minun puolesta, mutta teidän täytyy ensin laulaa yksi hengellinen laulu. Ja sitten ne lauloi sille pienelle pojalle. Ja sitten ne rukoili, ja seuraavana päivänä lääkärit eivät löytäneet siitä rinnasta enää sen polkupyörän sarven jälkeä ollenkaan. Siitä ei löytynyt enää edes arpeakaan. Ja mitä siitä sitten seurasi siitä ihmeestä? Tuo pieni poika otti taas sen polkupyörän ja lähti kutsumaan ihmisiä sinne pelastuskokoukseen. Ja se kaupunki alkoi ihmisiä tulemaan uskoon. Mitä se puhuu meille? Tässä ajassa on syntynyt sellainen sukupolvi, Voisi sanoa niin kuin se on samanlainen sukupolvi, joka tuli Joosuan ja vanhinten jälkeen, joka ei enää tuntenut Herran tietä eikä ollut nähnyt niitä ihmeitä, ja he lankesi sen tähden pois. Niin tässä ajassa on noussut sukupolvi, joka metsästää ihmeitä, metsästää profetioita. Mutta mitä ne hyödyttää ne ihmeet ja profetiat, jollei ne kutsu kansaa parannukseen? Niillä ei ole silloin merkitystä. Mitä ne merkitsee sellaiset, jos joku sanoo, että nyt Jumala kaiken vahvistaa ja nyt sataa kultapalloja taivaasta. Mitä ne merkitsee, jos se ihmiset tulee parannukseen ja kääntymykseen? Ja minä sanon ihan suoraan, että ne on silloin hölynpölyä tai humpuukia. Jumala tahtoo tehdä jotakin sellaista, jolla on iankaikkista arvoa. Vaikka sana sanookin, että hän tekee ihmeitä ilman määrää, niin ei Jumala ole sellainen, että hän pelleilee meidän kanssamme tai tekee huvin vuoksi jotain. Niin kuin joitakin kuukausia tai onko sitä vuosi tai kaksi aikaa, niin Jyväskylässä tuli semmoinen vanha mies ja kysyi minulta, että mitä minä sanon silloin sille minun naapurin rouvalle, kun se aina siellä keskellä päivää se ottaa kaikki huonekalut sivuun ja sitten se siellä sitten henki viskaa sitä, hän kellii siellä sitten ja menee seinästä toiseen ja sitten se nainen oli jo itsekin alkanut pelkäämään, että jos hän ei jonakään päivänä se pyöriminen pysähdykään, hän iskeytyy siis seinään, että mitä hän sille naiselle sanoo. Ja minä sanoin hänelle, että sano sille naiselle, että nopeasti sanoutui irti riivaa ja henkien valloista ja voimista. Jumala ei ole mikään pelle, joka viskelee jotakin siellä lattialla edes takaisin. Jos siellä joku sitten viskelee täällä meidänkin kokouksissa, niin se on sitten varmaan se riivattu, joka on vapautumassa. Se on sitä tervettä viskeliä, joka alkaa riivaa ja henget lähtemään ja ihmiset alkaa vapautumaan ja parannus tulee heissä elämäksi. Niin kuin siellä kerassalaisen alueella, kun Jumalan poika Jeesus tuli sinne, tai ihmisen poika Jeesus tuli sinne venheellä sinne, niin se riivattu, joka oli siellä haudoissa ollut ja oli viilellyt itseään, oli väkivaltainen ihmisille ja oli katkoillut kaikki kahleet, mutta kun tuli häntä väkevämpi, sitä riivaaja henkeä väkevämpi, niin se riivaaja henki oli pakko tuoda se ihminen sinne Jeesuksen eteen. Ja Jeesus ajoi siitä miehestä ulos leegion. Se leegio pyysi, että salli meidän mennä sikoihin, ja Jeesus antoi luvan, että menkää. Menkää sinne sikoihin. Ja mitä siitä seurasi, ne siat hukkuivat, mutta se mies vapautui. Sillä ihmeellä oli tarkoitus. Se ihminen tuli parannukseen. Se löysi Jumalan valtakunnan. Sitten se ihminen halusi, että Jeesus, minä haluan tulla sinun kanssasi. Se riivattu, joka oli vapautunut, sanoi, Jeesus, minä haluan tulla sinun kanssasi samaan venheeseen. Niin Jeesus sanoi, ei, mene ja kerro niissä kaupungeissa, kuinka suuria Jumala on sinulle tehnyt. Sillä ihmeellä oli tarkoitus. Ensinnäkin se riivattu vapautui, se tuli uskoon. Mutta sitten siellä sanoma alkoi levimään siellä kaupungissa. Nyt se entinen riivattu saarnaa Kristusta. Niin kuin Paavalista lähti sanoma siellä juutalaisten keskellä liikkeelle. Nyt se entinen seurakunnan vainoaja. Nyt se saarnaa itse sitä samaa Kristusta. Ja se ihme, mikä oli tapahtunut, se veti kansaa parannukseen. Mutta siellä oli myöskin niitä, jotka vihastuivat. Siellä kävi se, mitä vanha saarnamies sanoi, toiset ihastuvat ja toiset vihastuvat, mutta hän saarnaa Jumalan valtakuntaa. Ja voi olla, että tänäänkin joku ihastuu ja joku vihastuu, mutta minä en välitä siitä, minä saarnaan tässä sanomaa niin kuin se on kirjoitettu. Jumala vastaa tänäkin päivänä sanastaan ja hän haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä ja tulella. Mutta lähde oikeasta näkökulmasta liikkeelle. Minä en lue sitä uudelleen sieltä Johanneksen kirjeestä, koska sisar Diana luki sieltä jo niin paljon. Mutta siellä lähdettiin siitä liikkeelle. Siellä puhuttiin syvällisesti synnistä. Siellä puhuttiin siitä, että maailman rakkaus on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ja sitten siellä puhuttiin voitelusta. Ja tässä järjestys täytyy edetä, täytyy tehdä parannus. Ja jos sinä tiedossa, että sinun sisimmässäsi on maailman rakkaus, niin sinun on sanouduttava siitä irti, että kerta kaikkiaan pyhä voitelusarvi voi pysähtyä sinun kohdallesi ja voidella sinut. Ei Jumala halua sinne saastan päälle antaa pyhää voiteluöljyä. Silloin siinä käy, mitä Raamattu sanoo, että Jumalan armo kääntyy irstaudeksi. Ja vaikka kun minä aloitin siitä Saulista, niin vaikka David kunnioitti Saulia Jumalan voideltuna, niin totuus kuitenkin on se, että Jumalan armo Saulin elämässä kääntyi irstaudeksi. Hän, joka oli määrännyt, että vainaja henkien manaajat on poistettava Israelin kansan keskeltä, niin hän siellä elämänsä viimeisinä hetkinä meni itse kysymään neuvoa vainaja hengiltä. Armo kääntyi irstaudeksi. Mutta sieltä ei enää tullut muuta kuin tuomion sanoja. Sinun aikasi on päättynyt. Sinun kuninkuutesi on riistetty sinulta pois. Suurin piirtein näin oli ne sanat. Yhteenvetona siitä, mitä siellä tapahtui. Hän, jolla oli kaikki mahdollisuudet. Hän, jonka ylle oli tuo öljyastia vuodettu. Hän ei sittenkään osannut toimia sen kanssa oikein. Voisi sanoa, että pääsääntöisesti David osasi toimia oikein, mutta hänelläkin oli lankeemuksensa, ja ne jättivät oman varjon siihen kuninkaan tehtävään, mutta hänellä oli se hyvä puoli, että hän sen lankeemuksenkin kohdalla halusi tehdä parannusta. Ja mitä hän rukoili? Jumala, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Hän oikein syvältä sydämestään huusi armoa, että Jumala, minä olen langennut haureuteen, mutta armahda minua, anna minun syntini anteeksi. Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Jotenkin minusta tuntuu, että se sana pyhä, se on tässä päivässä. Pyhä henki, sana pyhä on tullut sellaiseksi arkipäiväiseksi. Tuntuu niin kuin se olisi monen uskovan sisimpään kirjoitettu vain pienellä p:llä. Pyhän hengen täyteydestäkin on tullut sellainen muoti-ilmiö, siinä enää niin kuin ole sellaista todellista Jumalan pelkoa. Kun sanoin alussa, että on Jumalan tahto, että sinä olet pelon vallassa, niin se Jumalan pelkokaan ei ole sitä, että sinä vapiset pelosta, vaan mitä vanhan testamentin kirjoitus sanoo, Herran pelko on pahan vihaamista. Jos sinulla on todella voitelu pyhältä, niin ensinnäkin sinulle laskeutuu rakkaus sieluja kohtaan. Toiseksi sinulle laskeutuu vastenmielinen tunne kaikkea maailmaa ja maailmallisuutta vastaan. Sinussa nousee se pyhä viha kaikkea pahuutta ja vääryyttä vastaan ja sitä kohtaan. Tämän sen pyhä voitelu saa aikaan. Ja siinä on menty niin kuin vino raiteille, että tämän kaiken maailmallisuuden keskellä tarjoillaan pyhiä asioita. Ja silloin se totuus on se, että heitetään vain helmiä sijoille ja Jumalan valtakunnan vankkurit eivät menekään eteenpäin. Eli on lähdettävä etsimään niitä muinaisia polkuja, on lähdettävä etsimään totuutta. Ja kaikessa tässä hengellisessä elämässä niin semmoinen niin kuin kuningasajatus on se, että sinä ja minä olemme asioista samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Totuus on se, että me elämme enemmän tai vähemmän kriisitilannetta tai enemmän tai vähemmän meidän mielemme on jakaantunut, jos me yhdessäkään kohdassa elämämme tilanteessa tai vaelluksessa olemme eri mieltä Jeesuksen kanssa. Kyllä se syvällisin kristillisyys on sitä, että meidät kasvatetaan olemaan yhtä Kristuksessa, koko perheenä, mutta myöskin yksilöuskovana olemaan kaikessa samaa mieltä hänen kanssaan. Ja mihin se rakentaa meidän hengellistä elämäämme, hengellistä temppeliä, niin siellä jossakin Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus sanoo, minä en kutsu teitä enää palvelijoiksi, vaan minä kutsun teitä ystäväksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä Herra tekee, mutta ystävälle minä kerron kaikki. Jumala haluaa viedä meitä tässä opetuslapseudessa siihen rakkaussuhteeseen, että me alamme tuntemaan, että me olemme Jeesuksen ystäviä. Ystävilleen hän puhuu kaiken. Paavali heille puhui, nyt on Makedonian aika. Voisi sanoa vähän omilla sanoilla, että Jeesus sanoi siellä, minun rakas ystäväni Paavali, mene nyt Makedoniaan, siellä on ihmisillä synnin tunto, siellä on nyt se tämän valtakunnan aika. Mene nyt sinne. Ystävilleen hän puhuu kaikki. Olemmeko me niin kaukana? Eilen julistin, että me olemme päässeet lähelle Jeesuksen veressä. Että me ymmärtäisimme sen etuoikeutemme, että me emme enää kokisi, että meillä on jotain velvollisuuksia, vaan kaikki on arvosta, kaikki on etuoikeutta. Ja sitten kun tämä armo syvenee ja tämä meidän ymmärryksemme siitä, mitä tämä etuoikeus on, niin me silloin ymmärrämme, että sinä ja minä, jokainen yksilö ja kokonainen joukko, me olemme Kristuksen lahjoja. Koko se meidän elämämme, koko meidän palvelutehtävämme on lahja seurakunnalle. Mutta se on myöskin lahja pimeälle maailmalle. Asettaa sitten Herra sinun huulillesi suuremman tai pienemmän sovituksen pasunan, niin sinä olet lahja myöskin tälle maailmalle tarjoamassa elämän sanaa, tarjoamassa Kristusta. Minä luen sen täältä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ihan sanasta sanaan. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, siis jae 15 ja luku 15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ne opetuslapset oli siellä riittävän ajan ollut siellä Jeesuksen koulutuksessa. Ei Jeesus ensimmäisenä päivänä sanonut, että te tiedätte nyt jo kaikki. Mutta ne oli kuunnellut, mitä Jeesus puhui. Ja hän sanoi, nyt minä sanon teitä ystäviksi, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne. Me voidaan sanoa, että sinä ja sinä päivänä minä vastaanotin Jeesuksen. Mutta voisi sen sanoa niinkin, että sinä ja sinä päivänä Jeesus valitsi minut. Sinä ja sinä päivänä Jeesus asetti minut, että minä menen ja kannan hedelmää. Sinä ja sinä päivänä hän antoi minulle etuoikeuden olla tuore, elävä oksa viinipuussa ja mennä ja kantaa hedelmää. Rakkaat sisaret ja veljet, nähdään kaikki nämä asiat meidän suurena etuoikeutena, että meitä ei enää taluteta mykkien epäjumalien eteen, vaan me olemme saaneet tulla pyhän Jumalan eteen. Ja olemme saaneet myöskin tulla taivaallisen Jerusalemin tykö, pyhän kaupungin tykö. Ja olemme saaneet tulla vihmonta veren tykö. Tämä kaikki on suurta armoa, suurta etuoikeutta. Minua kutsuttiin puhumaan sellaiseen perheeseen, jossa tuo pariskunta oli vähän aikaisemmin mennyt naimisiin. Tai itse asiassa minua kutsuttiin sinne häihin, mutta minä olin sillä hetkellä Norjassa, enkä voinut sinne mennä. Niin minä menin sitten vähän niin kuin jälkijunassa. Ja sitten kun minä saarnasin siellä kodissa, niin siellä oli joku sitten tuonut häälahjaksi sinne, siellä seinällä. Oli kello, jossa luki armon aikaa. Ja kun minä katselin sitä kelloa, niin minun sisimmässäni soi ajatus. Jokainen hetki, mitä minä elän täällä, on armon aikaa. Käytänkö minä sen etuoikeuden, joka minulle on Kristuksen todisteena suotu? Käytänkö minä sen oikein? Vai käytänkö minä armon aikani väärin? Olenko minä vieras Jumalan voitelulle? Olenko minä vieras parannuksen sanomalle? Ahkeroitsenko minä tämän etuoikeuden tähden Jumalan valtakunnassa? Vai painavatko minun elämääni tämän maailman huolet ja murheet, jotka vievät minua väärän ikeen alle? Vai onko käynyt jonkun elämässä jopa niin pahasti niin kuin Saulin kohdalla, että Jumalan armo on kääntynyt irstaudeksi? Tänäänkin se iankaikkisuuden kello tikittää armon aikaa. Ja minä sanoisin näin rakkaudessa, sillä ymmärryksellä ja viisaudella, jonka Jumala on antanut, ammentakaamme jokainen pisara voiteluöljyä, mikä meitä varten on varattu. Minä en ainakaan omalla kohdallani haluaisi kuulla siellä viimeisenä päivänä tai nähdä sellaista näkyä, että Jeesus näyttäisi siellä taivaassa isoa varastohuonetta ja sanoisi, Jari, sinulle oli tuollainen asearsenaali varattu, mutta sinä kävit vain ovella katsomassa. Minä toivon, että meitä ketään ei kohtaisi se, että me tajuaisimme. Siellä viimeisenä päivänä me kävimme vain ovella katsomassa. Tai me tajuaisimme, että me vain harrastelimme näitä hengellisiä asioita. Ja meillä oli varattu todellinen voima ja voitelu. Meillä oli varattu iankaikkinen rakkaus. Meillä oli varattu tulikaste pyhässä hengessä. Mutta järjen päätelmät, epäusko, saatana estivä siitä vastaanottavasta. Minä toivon, että sinua ei kohtaisi tämä tilanne siellä iankaikkisuudessa, vaan sinua kohtaisi todellisuus, sinä uskollinen palvelija, mene Herrasi lepoon. Sinä et laittanut pasuunaasi naulaan, sinä et vaiennut näistä asioista. Minä toivon, että sinua kohtaisi sana, sinä uskollinen palvelija. Ja minä sisimmässäni toivon, ettei ketään kohtaisi sana. Sinulle annettiin leiviskät, mutta sinä laitoit ne liinaseen ja kaivoit ne maahan. Ja ne eivät hyödyttäneet tätä valtakuntaa. Tai ettei sinua kohtaisi sana. Sinulle oli pyhä voitelusarvi sinun pääsi päällä, mutta sinä et tahtonut. Sinä et tahtonut, että sinun lihasi ristiin naulitaan. Sinä et tahtonut, että kaikki varisealainen oppi revitään sinun sisimmästäsi. Sinä et tahtonut, että kaikki saasta otetaan sinusta pois, että veri saa puhdistaa, jotta sinut voidaan voidella. Ystävät, tämä on lihan kuoleman tie. Tämä on oman tahdon kuoleman tie. Niin kuin veljemme eilen sanoi, nisujyvän on pudottaa maahan ja kuoltava. Elämää ei voi syntyä. Minä sanon sen toisilla sanoilla, jos jotain sinun tai minun sisimmässä ei kuole, ei voi voitelua laskeutua pyhältä. Jumalassa ei ole rajoittuneisuutta. Uskon, että Jumala rakastaa niin paljon kadotettuja sieluja, että hän haluaa voidella jokaisen lapsensa maksimaalisella voitelulla. Sillä kirjoitus sanoo sen suoraan, Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ei hän ilahdu yhdestäkään sielusta, jolle hän joutuu tuomion päivänä sanomaan sen vuohen osan, menkää minun tyköni pois te kirjoitut siihen iankaikkiseen rangaistukseen. Hän haluaa tarjoilla maksimaalisella tavalla armon voimaa ja voitelua. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me pyydämme armoa sinun pyhien kasvuesi edessä. Herra, jos me olemme laiminlyöneet leiviskät, tai Herra, jos meidän sisimmässä on vielä erottavia väliseiniä, niin anna meille armo päästä lähelle Kristuksen veressä. Ja Herra, jos liha vielä hallitsee meidän kuolevissa ruumiissa, hallitsee tässä temppelissä, niin anna meille armo hengellä kuolettaa lihan teot. Anna meille armo, että vanha ihminen tulee ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa. Ja jos synti rehottaa jossakin temppelissä, niin tulkoon tuo synnin valta kukistetuksi ja tuo synnin juuri, tuo vanha ihminen ristiinnaulituksi, että mä uuden elämän ylösnousemuksen voima voi laskeutua maksimaalisella teholla. Ja opeta meitä, Herra, tänä iltapäivänä ymmärtämään, mitä se merkitsee, että meidät täytetään pyhällä hengellä ja tulella. Herra, me näemme sen ja ymmärrämme tässä Raamatun lehdiltä, mutta anna meidän nähdä ja kokea sitä käytännössä, kun sinun henkesi täyttää, sinun tulesi valtaa. Jeesus, sinä itse sanot, tulta sinä olet tullut heittämään maan päälle. Ja oi kuinka sinä tahdot, että se syttyy. Kuinka Jeesus sinä samalla tavalla tämä Seinäjoen kohdalla puhut. Tulta, tulta minä olen tullut heittämään tämän kaupungin ylle. Oi kuinka minä tahdon, että se syttyisi. Kuinka sinun henkesi puhuu samoja asioita, kun sinä Jeesus puhuit maanpäällisen vaelluksesi aikana. Anna Herra jonkun avautua tälle tulikasteelle tässä päivässä. Jeesus, mä murran kaikkia paatumuksen henkeä. Murran kaikkia kylmyyden ja kovuuden valtaa Jeesuksen nimessä. Ja pyydän armoa, että kivi sydämistä tulee liha sydämiä jälleen. Ja pyydän armoa, että joku hylkää ne järjen päätelmät, joihin on kietoutunut, niin opin kappaleihin, jotka on ihania ja viisaita, mutta niistä puuttuu Jumalan voima. Opeta, Herra, meitä tuntemaan kirjoitukset. Opeta meitä tuntemaan Jumalan voima. Vaikuta meidän sisimmässämme palavuutta, niin kuin vaikutit siellä Emmauksen tien matkamiesten sisimmässä, kun hän selitti kirjoitukset. Vaikuta meidän sisimmässä palavuutta, että me ymmärtämään, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Rauta meitä tästä hetkestä eteenpäin voittajina, voittajan puolella. Ja Jeesus, laske meidän keskelle voitelua, että ies murtuu voitelun pakosta sanasi mukaan. Murtuko jonkun elämässä ihmispelon ies Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Murtukoon Jeesuksesta sellaisen häpeämisen ies Jeesuksen Kristuksen nimessä. Murtukoon kaikki lihallisuuden ies. Murtukoon epäjumalien aiheuttamat ikeet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja murtukoon sairauden ikeet. Murtukoon jakomielen ies Jeesuksen Kristuksen nimessä. Murtukoon ja väistykööt pimeyden vallat tuon ylen suuren rakkaan kuninkaamme Jeesuksen edessä. Ja kaikki heikkouden ies, tulkoon kirvoitetuksi jonkun elämän yltä. Minä julistan samoilla sanoilla kuin Jeesus. Israelin tytär, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Sinut päästetään tänään vapauteen. Se, mitä sinun sisimpäsi on huutanut yötä ja päivää, niin Herra sanoo, tämä on se päivä. Heikkouden henki, minä sidon sinut Jeesuksen nimessä ja veressä. Lähde, äläkkä enää palaa. Minä kiellän sinua, saatana, enää palaamasta. Jeesuksen nimessä ja veressä heikkouden valta ulos erämaahan tässä ja nyt. Halleluja. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Herra, mä kiitän, sä kohtaat jonkun kurkkua niin syvällisesti, että sieltä jälleen nousee tuo paljon vetten pauhuna. Että sieltä jälleen nousee ylistyksen virran vuo, halleluja. Että tuo ystävä saa ylistää näillä juhlilla ilman rajoituksia pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaot. Täynnä on maa sinun kunniasi. Anna se armo, että siellä missä me itse kukin liikumme, siellä on Kristuksen tuntemisen tuoksu. Ja että siellä on voitelu pyhältä, joka puhuu. Herra, laske voitelua, ettei kenenkään tämän päivän jälkeen tarvitse ajatella, että minä puristan itsestäkin jotakin, vaan voitelu puhuu, voitelu tekee ne teot ja kirkastaa Kristusta Jeesusta. Puhukoon Jumala sinun lastesi kautta, puhukoon sinun voitelusi, joka kutsuu kansaa parannukseen, joka kutsuu ihmisiä elämän lähteelle, niin kuin se voitelu kutsui siellä Syykkären lähteellä, syntistä naista elämän lähteelle, Kristuksen tuntemiseen. Herra, kummutkoon tämä vesi jokaisessa savimajassa. Kummutkoon hamaan iankaikkiseen elämään saakka. Siunaa, Herra, jokaista, jonka olet lähettänyt. Valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat, olkaa ahkerat ja aina innokkaat Herran työssä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.